Egun honoi hartzun.
Gu, Elizaren Institutuko DBH-3AB irukezketako ikasle gara.
Gaurkoan, albiste batzuk kontatzera etorri gara.
Albiste hauek guk idatzi eta asmatu ditugu.
Batzuk benetan gertatutako albisteak dira, eta beste batzuk guk asmatuak.
Gai izango zarete asmatzeko?
Ikus dezagun, has gaitezen lehen albistearekin.
Azken ordukoa, Lubreko artelan bat lapurtua izan da. Lubreko eskribaixerita artelana lapurtua izan da bargo izaldean, kameren deskonexio baten ondorioz. 2025ko maiatzaren 19an, goizeko 3:30etan, Lubre Museoko langileak ohartu dira minutu batzuk iraun dituen segurtasun kameren deskonexio bat egon dela. Lehenbailehen konpontzen saiatu dira, eta kamerak aktibatzea lortu dutenean, Egiptoko aintzinako sekzioan eskribaixerita artelana falta zela konturatu dira. Eskultura hau Kristo aurreko 2500 urtekoa da, eta Egiptoko artearen adibide garrantzitsuenetako bat. Artelana zementuzko oinarrian egon oizen, kristalezko kutxa blindatu batean, baina kutxa hautsik agertu zen eta oinarria hautsita zegoen. Ikerketaren lehen hipotesian arabera, lapurreta ondo antolatuta zegoen, eta gutxienez hiru lagunek parte hartu zuten. Aurkitu da, kanpoko ordenagailu batek segurtasun kamera desaktibatu zituela sistema hakeatuz eta desaktibatuta mantendu zituen lapurreta gertatu bitartean. Uste da, museoaren barruko langile baten laguntzarekin burutu dela lapurreta. Izan ere, Lubreko segurtasun neurriak gainditzea oso zaila da. Parisko poliziburuaren arabera, jendeak eskatuta egotea normala da. Baina ezinezkoa litzateke Frantziako muga zeharkatzea, segurtasun neurriak areagotu baitira, eta Europako polizia guztia elkarlanean ari baita. Urrengo 72 ordutan Lubre Museoa itxita egongo da gertatutakoa dela eta.
Oiartzungo baserrien krisia. Oiartzunen gero eta baserri gutxiago daude. 2025 urtea oso gogorra izaten ari da Euskal baserritarrentzat. Gero eta baserri gutxiago ikusten dira, eta mantentzen direnak zailtasun askorekin ari dira aurrera jarraitzen. 2000garren urtean supermerkatuen buma izan zen, eta hortik aurrera jendea gero eta gutxiago joaten da erostera komertzio txikietara. Baserritarren etorkizuna. Supermerkatuetan dena aurki dezakegu leku berean. Bertan, arategia, arraindegia, barazkisaia daude eskura. Eta ez daukazu leku batetik bestera joateko beharrik. Ondorioz, inorrez da komertzio txikietara erostera joaten. Horren eraginez, inork ez ditu baserritarrek ekoiztutako produktuak erosten. Azkenean, baserritar izatea ez da lan bat izango, hobi bat baizik. Inor ezingo da hortaz bizi.
Formula bateko Lando Norris gidaria bizia eta heriotzaren artean. Lando Norris pilotu britainiarrak atzo arratsean izandako istripuak bere bizitza arriskuan jarri du. Bere taldeki Oscar Piastri Australiarekin batera zegoen Italiako Monza zirkuituan istripua gertatu zenean. Asteburunetan bertan lasterketa zutela abantaila hartuta probak egiten zebiltzen, baina inork ezin izan zuen ia 300 km orduko abiaduran inpaktua ekidin. McLaren taldeko ingeniareren esanetan zorte txarra bezerik ez da izan, aerodinamika akats bat zegoen ikusiz genuena eta abiadura aldaketak batek kontrolagatzera egin du. Lando Norris 2025ko gidarien txapelketan lehena egonda orain arte. Istripu honek ordea zaleen artean kezka ez ezik ezinegona ere sortu du. Sendatzen emango duen denboraren baitan txapelketa gehiago galtzeko aukerak ikusten dituztelako bere jarraitzaile sutsuenek. Kazetaria dituen ustez, bete aldekideak lehen aipatutako Oskarrek dauzka orain, txapelketak irabazteko aukerak. Une honetan, ez da Landoren egoenaren berririk. Hori bai, Formula bateko zuzendaria Stefano Domenicalien hitzetan, talkaren ostean irratibidez taldekoi ondoezik zegoela esan zien. Munduko kazetari ospetsuenek diotenez, egoerari buruz hitz egin badu, ez da hobetu duelako, txarrera egin duelako baizik. Naiz eta kazetariek nahi dutena esan, argi dagoena da medikuek egoerak hobera egingo duela uste dutela. Ondorioz, urtebete baino gutxiagoan errekuperatzeko itxaropena dute. Horrek esan nahi du, ziurrenik hemendik urtebete baino gutxiagoan, Lando Norris berriz ikusi ahal izango dugula formulateko auto batean.
Bartzelona eta Inter Milaneko partidoan, 23 pertsona zorita aurkitu dituzte eta bi hilotz. Aste artea, 2025ko maiatzaren 6an, 9etan hasi zen Bartzelona eta Inter Milaneko partidoaren itzulia Milanen. Atxeden aldian Inter Milan 2-0 zihoan eta afizioa erotuta zegoen partidu hori irabazteko eta finalara iristeko. Partidu bukaeran 4-3 Inter Milaneko irabazi zuen orokorrean 7-6. Inter Milaneko afizioa kontrolez kanpo zegoen, bengalak botatzen, eta Bartzelonako afizionatuei burlak hasi ziren. Borroka hasi zen gizipen mehatzen Inter Milaneko zelaian. eta polizia sartu beharra izan zen, borroka lasaitzeko. Borroka labanekin izan zen. 17 pertsona zauri arinekin eta 6 ospitalizatuak. Bilaketa zelai osotik izan zen. Bi jotz aurkitu zituzten komunean sartutak. Bi mutil 18 eta 19 urtekoak. Espainiarrak eta, bueno, konkretuki Bartzelonakoak. Bi mutilak lagunak ziren eta partira ikustea joan ziren Italiara. Bere familiak salatu egin dute eta orain Milaneko polizia komisarian daude, atxilatuak epaileren aurretik pasatzeko zain.
Oiartzungo pizzeria batean grapa batzuk aurkitu zituen familia batek. 2025ko maiatzaren 9an, ostiralean, gutxi gora bera 9:30, Oiartzunen dagoen pizzeria batean gertatu zen. Lauko familia honek 3 pizza zituen. Lau gaztakoa, urkabekoa eta garrantzitsuena karbonarazkoa. Karbonara pizza jaten konturatu ziren gauza batzuk gogorrak zaudela, baina ez zioten garrantzi handirik eman pizza oso ona zegoelako. Urrengo egunean aitak tripako mina zuen eta medikoaren gana joan ziren. Medikuak esan ziren erradiografia bat egiteko. Erradiografia bat egin ondoren ikusi zuten grapa batzuk zirela. Aitari erradiografian ikusi zioten faringe eta urdaila zaurituta zuela. Grapak bakarrik aterako ziren, ezen beharrezkoa ebakuntza bat egitea. Familiak pizzeria salatu zuen eta hirua bueltatzeko eskatu zuten. Horiek konturatzekoan barkamena eskatu eta hirua bueltatu zieten, esanez ez ekitela nola agertu ziren grapa batzu karbonarazko pizzan. Orain arte ez dugu inoiz topatu horrelako ezer inungo pizzerietan eta espero dugu berriro gertatzea. Familia ondo egotea eta ena susto bat izatea azaldu du pizzeriaren jabeak.
Hiruarren mundu gerra astera doa. 2025ko apirilaren 28an gertatu zen itzalaldiaren ondoren. Espainiak Portugalekin zeuzkan harremanak narrastu egin dira. Itzalaldia hainbat herrietan eragina izan du. Espainia, Frantzia, Alemania, Italia, Andorra eta Portugal, traizioak eraginez. Espainia eta Portugal arteko harremanak okertu egin dira. Azken egunetan Iberiar penintxulan izandako itzalaldi handi baten ondorioz. Itzalaldia Espainian hasi zen, baina ondoren Portugalera eta beste hainbat herrialdetara zabaldu zen. Eta milaka etxebizitza eta zerbitzu publiko argirik gabe gelditu ziren. Itzalaldiaren ondoren, Portugalgo gobernuak Espainiarekin zuen energia akordioa bertan behera utziz Marrokosen gana jodu energia eskaera egitea. Espainiarekin egina zuen adostasuna utziz. Horren aurrean, Marrokosekin tratatu egitea beharrezkoa izan dela adierazi dute. Espainiako gobernuak berriz azpimarratu du Portugalek hartu dituen erabaki guztiak alde bakarreko erabakik izan direla eta erabaki horren ondorioak arrazoituak egongo direla. Espainiak 3.000.000 euro inbertitu ditu armada militarran Portugali abisoa emanez. Portugalek berdin erantzu 3.5 milioi euro gastatuz. Orain zertan, Espainia eta Portugal erabateko tentsioan daude. Hirugarren mundu gerra pizteko arriskuan.
Autobus linea berri bat jarriko dute Oiartzunen sagardotegietara joateko txotx garaian. Oiartzungo biztanleak aspalditik itxoiten ari ginen linea jarriko dute. Inguruko herritako sagardotegietara joateko autobus linea. Linea horrek sagardo linea izena edukiko du. Aurreko astean Oiartzungo udala eta Gipuzkoako garraio elkargoa elkarrekin bildu ziren herritarrek eskatutako linea berria behingoz bukatzeko. Sagardo linea sagardotegi garaian, hau da, urtarriletik apirilera bitarteko hilabeteetan martxan izango da asteburuetan. Autobus linea hau urrengo urtean martxan egongo da. Lehenengo geldialdia Oiartzunen izango da bereziki iparalde etorbidean, eta handik bai Astigarragako, bai Usurbileko eta bai Hernaniko sagardotegietara eramango ditu herritarrak. Sagardo busa goizeko 11:00 martxan jarriko da eta ordu erdiro pasatuko da. Azkeneko autobusa gaueko 12:00 izango da. Autobusaren prezioa merkea izango da eta mugi txartelarekin ordaintzeko aukera egongo da. Horri esker herritarrek gehiago aprobetxatu ahal izango dute sagardo linea autobusa. Horri esker herritarrek gehiago erabiliko dute sagardo linea eta horrela arrisku gutxiago egongo da errepidetan.
Elizalderri eskola erreginda. Elizalderri eskola erreginda eta ikasleek ez dute klaserik izango urrengo bi astetan gutxienez. Ikasle batzuk oso larri dabiltza eta gurasoak kezkatuta daude. Aurreko asteazkenean, maiatzaren 7an,
Oiartzunen, 10ak eta 11ak artean ikasle batzuk txiskeroa hartu eta eskola errezuten. Txirrina entzun zen eta azkar batean ikasleak atera egin ziren. Baina ikasle batzuk suak harrapatu eta gaizki bukatu zuten. Suhiltzaileak oso azkar iritsi ziren eta denak bizirik atera ziren. Hala ere, sei ikaslek zauriak dituzte. Baina ondo daude. Baina beste bi ingresatuta daude. Bi ikaslek arriskutik kanpo daude eta ondo bukatuko dute. Ertzaintza ardura dunak bilatzen ari da. Espero dugu lehenbailen aurkitzea eta bere zigorra jasotzea. Momentuz susmagarri batzuk egon daitezke, baina ez dago froga gehiegi. Eskolak itxita jarraituko du, gutxienez bi astez. Espero dute adierazitako datarako klase emateko moduan egotea. Eskola oraintxe ez dago klaseak emateko moduan, eta bi astetan prest ez baldin badago haurtzarora jendea eramatea pentsatua dute, baina momentuz ideia bat besterik ez da.
Aita Santu Berria ez da erabaki oraindik. Aita Franziskok 88 urtekin hilda apeilaren 21ean, 7:30 aldera. Burbuineko iktus baten ondorioz hilda eta kargu bat utzi du. Zein izango da Aita Santu Berria? Momentuz 14 hautazle daude eta favoritoen artean momentuz Kardenal Pietro Parolin, Kardenal Fridolin Ambongo Busungu eta Kardenal Luis Antonio Tagle dira. Oraindik ez dakigu zein izango den, baina orain urrengo astean jakingo dugu. Baina hori ez da arazo bakarra sortu duena Aita Santuaren heriotzak. Adibidez, aireportu gehienetan hegazkinak gelditu dituzte, eta jende askok denbora asko egon behar izan du aireportuan itxoiten, ren hegazkina hartzeko. Era berean, Italia osoan zabor behitzaile guztiek greba egin dute, eta Italian zaborra pilatzen ari da. Kalkulatzen da, Erroman bakarrik 35 kilo zabor daudela. Jendeak biltzen ari da, denen artean greba hau bukatu arte.
Oiartzungo Eroski, Alkanpo, Aldi, Merkadona eta Carrefour itxe egingo dituzte. Lapurketak direla eta Oiartzungo komertzea handiak itxe egingo dituzte, galera asko eduki dituztelako. Joana Mendiburuk lasai egoteko eskatzen digu eta komertzio txikietan erostea gomendatzen du. Urte hasieratik goian aipatutako komertzioek galera handiak izan dituzte jasotako lapurketen ondorioz. Lapurketa hauek orokorrean oso txikiak izan dira, baina kopurua oso handia izan da. Hau da, jende askok artikulu gutxi batzuk lapurtu egin dituzte. Orokorrean, lehen beharreko produktuak izan dira. Esnea, arrautza, kogia, irina eta abar. Honen ondorioz, duela astebete komertze handiak greba egiten hasi ziren eta 7 egun geroago, komertzioko jabeak bildu egin ziren eta hausnarketa luze baten ondoren, komertzioak iste erabaki dute. Oiartzungo alkateak, Joana Mendiburu, lasai egoteko eskatu digu herritarrei, eta irtenbide baten bat bilatuko duela ziurtatu digu. Bitartean komertzio txikietan, hau da, arategian, arraindegian, frutadendan eta abarren erosteko eskatzen digu. Oiartzungo herritarrak ez daude ados alkatearekin, baina ez daukate beste irtenbiderik. Baina erosketak egitera Oiartzundik kanpo joateko aukera ere badute.
Sute bat hasi da Orion, Ixarra kalean etxe batean labea piztuta ustagatik. Gaur gauean, maiatzeko 21, goizeko lauretan Orion kokatzen den etxe bat sutan hasi da. Kaltetuekin itzen dugu, bikote bat beraien labarekin, eta esan dutenez, tartat prestatzen hasi ziren atzo arratsaldean eta labea itzaltzea zaztu ziren. Zarra zen eta piztuta giltu zen gau osoan. Atzo, arratsaldean etxekoak limoizko tartat prestatzen hasi ziren. Osagaiak nahastean eta labearen temperatura egokitzean, tarta labean sartu zuten. Ordu erdi bat etxaron zuten eta gero, tarta labetik atera zuten. Momentu hartan, labea itzaltzea zaztu ziren. Gau osoan, labea beroa pilatzen egon zen. Labea, zarra omen zen eta txekuek oraindik ez egiten nola erabili behar zen. Gainera, sukaldea labea bezala nahiko zarra zen, eta dena egurrez egina zegoen. Azkenean, goizeko lauretan, sukaldea sutan aurkitzen zen. Alabak lo egiteko atea zabalik utzi zuen, eta keu sainak esnatu zuen. Sukaldera joatean, ikusteko nondik zetorren usaina, dena suzbeteta aurkitu zuen. Azkar batean bere gurasoi esnatzera joan zen, eta bizkor etxetik atera ziren. 5 minututan, zuhiltzaileak iritsi eta lanean hasi ziren. Orain, etxearen zati bat erreta dago. Kaltetuak ondo aurkitzen dira, eta ezagun baten etxean geldituko dira denboraldi batean.
Orain familia bat agertu zen Zegamako herrian galduta, eta herritarrek mendira bueltatzen lagundu zioten. Ostegunean, maiatzak 15, orain familia bat agertu zen Zegamako plazan, basurde batida baten erruz. Herritarrek familia galduta ikusita, laguntza eskatu eta mendira bueltatzen lagundu zioten, ezer gertatu aurretik. Lehengo ostegunean, ilak 15, eguerdi parean, orain familia baten bisita eduki zuten Zegamako herritarrek. Urbiako kanpetan naiz Aizkorriko magaletan ibiltzen dira horrelako hainbat familia. Dirudienez, animali hauek oso famatuak dira Gipuzkoako herri honetan, baina baita nahiko beldurtiak ere. Izan ere, basurde bat idazegoenez eta tiroak entzun zituztenez, ies egin zuten beldurtuta, haien txabolatik, herriko plazan bukatu arte. Herritarrek oreinak ikustean, giro alasaitu eta ertzainei, basozainei eta herriko albaitariei deitu zieten, laguntza eske. Haiek iristean poliki-poliki mendirantz abiatzen hasi ziren. Tarteka, familiak atzera begiratu eta ies egiteko keinoa egiten zuen, baina ez zuten horrelakorik egin. Aurrera jarraitu eta azkenik iritsi ziren Urbiako kanpetan zuten txabolara. Han, Zegamako albaitariek oreinak egoera honean iritsi zirela baieztatu zuten.
Txakur batek Gorbea mendian desagertutako bere jabea aurkitzen lagundu du. Ainhoa Zabala, Murua udalerriko 24 urteko neska bat, bart gauean Gorbea mendian aurkitua izan zen bere txakurrari esker. Ospitalera eraman dute ez oso larri zaurituta, erorketa baten ondorioz. 2025ko maiatzaren 20a. Muruako udalaren arabera goizean mendi ibilaldi bat egitera atera zen bakarrik, baina arratsaldera arte ez zen itzuli, eta berarekin bizi zen bikoteak larrialdi zerbitzuei abisua eman zien. Bilaketa lanak bere arazi zituzten hainbat suhiltzaileen laguntzarekin, baina haien bilaketak ez duen emaitzik ematen, beraz gauera arte luzatu behar izan zuten. Ainhoak beltsa izeneko txakur bat zuen, eta bere jabearen falta sumatzen hasia zegoenez, etxetik bueltaka ibili zen urduri, itzuliko ez zen susmoarekin. Azkenean, mendira abiatu ziren arratsalde bukaera aldera, ark bakarrik zekien bidea jarraituz. Eta inguruko mendizale batzuk txakurra ikusita haren atzetik joan ziren. Geroago, Ainhoa sasi batzuen ondoan eta arroka baten kontra etzanda aurkitu zuten. Zaurituta eta nekatuta zegoela. Hala ere, Ainhoa ez zegoen oso larri eta kontziente zegoen zutik jartzea kostatu zitzaion arren. Erreskate taldeak ospitalera eraman zuen erorketa baten ondorioz, orkatilan eta bizkarrean mina zuelarik. Hala ere, zauriak ez diren ez oso larriak, berehala etxera joateko aukera izan zuen. Orain, beltxari esker dena normaltasunera itzuli da, eta herrian beti maitatu izango da.
Bueno, gaurko zau izan da dena. Espero dugu gure albisteetaz disfrutatu izana. Baina gogoratu, hasieran esan bezala, albisteenak asmatuak izan direla. Hala ere, eskerrik asko entzuteagatik eta hurrengora arte.